Så godt å se dere alle sammen igjen. La meg si noe før som jeg ikke har planlagt å si, men som jeg kjente så tydelig når vi lå prist og var innenfor Guds trone akkurat nå. Så opplever jeg at Herren sier til meg at det står fire engler. Klar til å øse ut over dere en velsignelse dere aldri før har smakt. Det er svar på bønner som er steget opp fra denne sal. Det er svar på lovprisninger som er blitt båret fram innenfor nådens trone. Det er gullskålene i himmelen som har samlet dem opp. Og nå kommer en tid, sier Herren, da jeg snur disse gullskålene og la det regne nedover dere. Min velsignelse. Så vær rede for den. For jeg er i ferd med å øse den ut. Jeg snur allerede gullskålene, sier Herren. Og når jeg snur dem, så vil dere merke det som en ny tyngde, en ny fylde inn over dere, som dere ikke før har kjent i denne menighet. For nå lar jeg dere smake min herlighet. Hvis du har Bibelen din med deg, så må du gjerne slå opp med meg i Jakobs brev, der vi sluttet i går. Det fjerde kapitlet. Nå skal jeg dele noe av det som kanskje er den vanskeligste biten av det jeg vil dele med dere. Men samtidig kanskje er noe av det viktigste som jeg kommer til å si. Så har vi opp til den store høytiden i det siste møtet, hvor vi skal snakke om tilbedelsen. Men vi kommer ikke dit hvor vi kan trå innenfor den hellige Gud uten at vi har vært igjennom det som vi skal igjennom nå. Men Jakobs kapittel 4, og så kan vi lese vers 5 og 6. Eller mener dere at det er tomme ord når skriften sier «Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss. Men desto større er nåden han gir. Derfor sier skriften «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde». Hvis man havner i en situasjon hvor man har Gud som motstander, så vil man alltid være på den tapende siden. Og lenge før vi kan nå fram til hellighet, så må vi bryte opp fra vår egen selvrettferdighet og fra vår egen stolthet. Jeg møter stadig mennesker som snakker om skriftlærde og fariseere. Det interessante med disse menneskene som forsøker å sette merkelapp på andre, det er at de aldri tenker at de selv kunne være en skriftlærd eller fariseer. Det er et av disse hedersordene som vi leter fram og ynder å sette på motstanderen vår, fordi han da fremstår som en som er litt uappetittlig og vanskelig å ha med å gjøre. Da er han straks en som er skriftlærd og fariseer. Og så har vi på en måte parkert dette mennesket, men selv så sitter vi igjen da med den gode følelsen av at med meg så står det egentlig veldig bra til. Med meg så er det egentlig ingenting som Herren har noe å skulle si inn i mitt liv. Det er alltid en av de andre som er den som egentlig burde omvende seg. Men hør meg når jeg sier, jeg har lært også en annen ting, at det finnes ingen gode eller dårlige mennesker. Det finnes bare de som lever i en livsstil av omvendelse, og de som ikke gjør det. Dersom vi virkelig ønsker å leve med og i Guds nærvær, så er vi nødt til å vandre på ydmykhetens og sannhetens vei. For ydmykhet går forut for hellighet. Jesus han beskriver seg selv på denne måten, som en som er mild og ydmyk av hjerte. Det er hans egen beskrivelse av seg selv. Det er Matteus 11, 29. Den helligste og mest kraftfulle stemmen som noen gang har talt, beskriver altså seg selv som en som er mild og en som er ydmyk. Apostelen Peter han skriver jo i 1. Peters brev, kapittel 2, vers 21, «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor.» Så skal vi også være en som følger i Jesu fotspor, så må vi bære preg av to ting. Vi må være preg av mildhet, og vi må være preg av ydmykhet. For hellighet er et produkt av nåde, og Gud gir altså nåde bare til den som er ydmyk. Og det er livsviktig at vi forstår at Jesus ikke fordømmer synderen, men han fordømmer hykleren. En hykler er en person som unnskylder sin egen synd, samtidig som han dømmer andres synd. Det er ikke bare det at han eller hun er uærlig, fordi selv de beste av oss har hele tiden noe å jobbe med som person i erkjennelsen av at vi trenger å være ærlige. Men en hykler er en person som nekter å erkjenne at han eller henne til tider er uærlig, og som dermed innbiller seg at han har en rettferdighet han i virkeligheten ikke har. Hykleren er seg selv ikke bevisst sitt hykleri, for han er ikke i stand til å se sine egne feil. Han tar sjelden et oppgjør med falskheten i sitt eget hjerte. Og fordi han ikke har noe behov for nåde, så har han heller ingen nåde å vise andre. Vi kan ikke fortsette som hyklere og samtidig nå fram til den hellighet som Gud ønsker at vi skal bære preg av. Vi må begynne å være ærlige med eget levd liv. Og det første skritt vi kan ta mot sann hellighet, er derfor å erkjenne at vi er slett ikke så hellige og så prektige og så fullkomne som vi gjerne skulle ønske at vi var. Det finnes noen sider ved noen og enhver av oss som ikke er så veldig gode. I vår lengsel etter å lære Gud å kjenne, så må vi holde det klart for oss at den allmektige står altså den stolte imot, mens det er den ydmyke som blir mettet av nåde. Ydmykhet gir oss nåde, slik at våre behov blir møtt og fylt, og det er bare Guds nåde som kan forvandle våre hjerter. Vet dere ikke, sier apostelen Paulus i Romerbrevet, at det er Guds godhet som driver dere til omvendelse? Og det er det som er så fantastisk, er at når vi møter denne godheten, når vi møter denne aksepten, så skjer det noe på innsiden av livene våre. Vi ønsker å bli annerledes. Vi ønsker å la oss forme og danne, fordi vi blir møtt av denne godheten hos Gud. Og jeg vet egentlig ikke hva som er størst. Om det er størst at Jesus frelste meg i 1972, eller om han har bevart meg fra 1972 og fram til i dag. Det er forunderlig. Fordi jeg har det i hvert fall ikke gjort det lettvint for han i forhold til at han skulle ta vare på meg. Jeg pleier å si litt sånn spøkefullt til meg og Sissel at jeg tror at jeg har to engler som passer på meg. Og de har en ganske strevsom jobb av og til å passe på Bjørn Olav. Så jeg tenker at de vil puste lettet ut den dagen jeg er hjemme hos Herren. Og så vil de sette seg på en god stein, og så vil de si til Herren at kan ikke du gi oss en som er litt lettere å passe på neste gang? Kanskje det er litt sånn med deg også. Det vil alltid være tider i våre liv når vi merker urenheten i vårt eget hjerte. Den hellige ånd er der for å vise oss vår egen synd. Ikke for å fordømme oss, men for å ydmyke oss. For å få oss til å forstå at alt som er sterkt, alt som er av vårt eget, må brytes ned for at Kristi bilde skal kunne skinne fram i våre liv. Og det er i slike avgjørende valgsituasjoner at vi enten velger å gå Guds vei og bli hellige mennesker, eller vi velger å gå vår egen vei og bli hyklere. De som blir hellige, de ser sitt eget behov, faller på sitt eget ansikt inn for Gud og roper om utfrielse. De som blir hyklere, de ser også sin synd, men de unnskylder den og bortforklarer den, og derfor skjer det heller ingen forandring med livene deres. Jeg er nå bare sånn, jeg sier de. Men skal jeg bli sånn for resten av livet? Om jeg er sånn nå? Og selv om vi gang på gang står foran slike skillelinjer og skilleveier, så er det få som åpner seg for sannhetens stemme. Det er få som er villige til å ydmyke seg og gå videre til sann hellighet. En av de som fikk oppleve Guds ransakende lys innover sitt liv, var kong David. Og vi skal stanse litt ved en av de salmene som David skriver, og som på mange måter er blitt min salme, og det er salme 51. La oss lese deler av den salmen sammen. Fra vers 3, salme 51 fra vers 3. Vær meg nådig Gud i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Vask meg vel så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet, så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isop, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har knust, fryde seg. Skjul litt åsyn for mine synder. Og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelses fryd og hold meg oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud, så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunngjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers så vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en nedbrutt ånd, et nedbrutt og knust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Det var en bestemt synd som David tenkte på når han skrev denne 51. salmen. Jeg antar at du kjenner den historien fra før, for det er merkelig hvordan ryktet om en manns synd og feil ofte går og når lenger enn ryktet om hans prektige karakter og gode gjerninger. Det merkelige med Bibelen er at den forsøker ikke å forfine og forbedre sine menneskeskikkelser. Den lar dem tvert imot fremstå akkurat som de er, med sine skrøpeligheter og med sine skavanker. Det er det som gjør at Bibelen er så utrolig troverdig. Hvem ville ha funnet på å skrevet en historie om kong David og puttet inn denne historien som denne salmen her egentlig beskriver? For det var virkelig et dypt fall. Han ble grepet av begjær etter en annen manns kone, og han lot seg gripe av begjæret. Han var konge og hadde makt til å handle som han ville, og han handlet. Og deretter sendte han den forførte kvinnens mann i den fremste ildlinjen i krigen mot ammonittene, for at han skulle falle for sverdet. Hvilken utspekulert handling. Kalkulert fra begynnelse til slutt. Og han lykkes. Mannen som en gang ble kalt av Gud og grepet av Gud, var en ekteskapsbryter og morder. Men det som David hadde gjort, var ondt i Herrens øyne, sier Guds ord. Det kjente han. Han hadde myrdet Uria, men det hadde ikke lykkes for ham å myrde sin egen samvittighet. Beruset av sin synd hadde han for et øyeblikk glemt både Gud og samvittigheten. Men da han våknet av rusen, møtte han den allmektiges blikk. De lignet lynglimt en mørk natt. De traff ham og brente som ild inn i hans sjel. Dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som ved sommerens tørke, uttrykker han i en av salmene. Dette er en dyrkjøpt erfaring. Når Guds ånd blir så sterk over livet ditt at du kjenner at som livet skulle tynes ut av deg, ja, da har du med den allmektige Gud å gjøre, og ikke en Gud som vi har skapt i vårt eget bilde. En tid etter dette hendte, så fikk han besøk av en av Guds profeter, av Natan. Og profeter er et forunderlig folk. De tar ikke hensyn til noen annen enn himmelens Gud om de er en ekte profet. Det finnes en del andre som har profet på visittkortet sitt. Har du møtt noen av dem? Profet sånn og sånn, apostel sånn og sånn. Hold deg langt unna de. De er ikke ekte. En person som tar til seg denne tittelen på egen hånd og utnevner seg selv som en profet, han vil jeg sky så mye som mulig. En profet er en som ikke er redd mennesker, men han frykter Gud. De frembærer sitt budskap uten å bekymre seg for hvilke følger det får for dem selv, og slik var det også med Natan. Rolig og trygg så står han der foran monarken. Jeg ser det for meg. Han er sendt som budbærer av himmelens og herskarenes Gud. Han begynner å fortelle en ganske vanlig tildragelse og sier: det var en mann i en by, en rik og en fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengdevis. Men den fattige hadde ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt og født opp. Og det vokste opp hos ham sammen med hans barn. Det åt av hans brød og drakk av hans beger og lå i hans fang og var som en datter for ham. Så kom det en veifarende mann til den rike, men han nevnte ikke å ta seg av sitt småfe eller storfe og lage det til den veifarende som kom til ham, men han tok den fattige mannens lam og laget det til for den mannen som var kommet til ham. Kongen hører med spenning og stigende vrede. Han reiser seg fra tronen. Hans blikk luer. Hans kinn er blussende rød. Han avbryter profeten og roper, så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette, han er dødsens. Fremdeles så står profeten der helt rolig. Han borer sitt blikk dypt inn i den vrede monarkens øyne. Han borer det like inn i hans sjel og sier, du er mannen. Så sier Herren Israels Gud, jeg salvet deg til konge over Israel, og jeg fridde deg ut av Sauls hånd. Hvorfor har du foraktet Herrens ord og gjort hva som er ondt i hans øyne? Hetitten Uria har du slått med sverdet, hans hustru har du tatt til hustru for deg selv. Mere behøvdes ikke sies. Den mektige mannen synker ned på sitt ansikt for Gud. Han er sønderknust og sønderbrutt og ber. Vær meg nåde, Gud, etter din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for meg. Rens meg fra synd med isop, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Min synd er alltid for meg. Min synd er alltid for meg. Slik møter Gud et menneske og overbeviser dette mennesket om at det er du og ingen andre som må svare for det du har gjort. Det er så lett å tenke at det er ikke min synd, men det er de andres synder. Men det er én ting som David fryktet mest av alt. Hva var det for noe? Jo, det er beskrevet her i vers 13. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Dette var Davids aller verste frykt. Han kunne egentlig miste mye, han kunne miste egentlig alt. Bare ikke denne ene tingen, den hellige ånd i sitt liv. Mistet han den hellige ånd, så hadde han egentlig mistet absolutt alt. Dette var Catherine Kuhlmanns aller største frykt. Når du leser de som har skrevet biografier om hennes liv, og du leser hennes egen historie, så sa hun at det jeg frykter aller mest, det er at den hellige ånd skal bli borte fra livet mitt. For hun visste mer enn noen annen at i hennes liv fantes det ingen helbredende krefter til å møte alle de utfordringer som disse store møtene representerte. Mennesker som var blinde og lamme, de som kom i rullestol. All den nøden, all den elendigheten som hun sto overfor. Hun sa det hver gang jeg stiger opp på scenen, så tenker jeg, ta ikke din hellige ånd fra meg. For da har jeg ingenting. Absolutt ingenting. Og vi kunne lese, vi har sett det på filmene, hvordan hun hysjer hele forsamlingen ned for at den skal bli helt stille. Av og til så frykter vi stillheten mer enn noe annet. Jeg skal si det litt om det i neste sesjon. Men vær klar over at når Gud senker stillheten inn over oss, så er det en helbredende stillhet. Da vil han handle. Da vil det skje noe. Men vi er så redd for at vi skal oppleve noen pinlige øyeblikk at vi tillater ikke at stillheten kommer inn over oss. Det må skje noe. Men for Catherine Kuhlmann var dette helt avgjørende. Vær stille. Og det hang også et skilt i Azusa Street, der hvor pinsevekkelsen hadde sitt arnested. Vær stille. Den hellige ånd er her. Man skulle egentlig tro at jeg ikke sto på det stedet, slik man har fått beskrevet alt som skjedde. Men det var altså en ærbødighet innenfor den hellige Gud. Bli med meg til Efeserbrevet 4:30. For vi må lære den hellige ånd å kjenne. Og den hellige ånd er litt spesiell. Efeserbrevet kapittel 4 og vers 30. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag. Og legg noe merke til i hvilken kontekst dette verset her står. La oss lese verset foran og verset etterpå. La ikke råttent snakk gå ut av deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for den som hører på. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, like som all slags ondskap. Hør meg, venner, dette er ikke tatt ut av sin sammenheng. Dette er plassert midt i den sammenhengen som handler om at vi kan gjøre den hellige ånds sorg. Så vi trenger en mye større grad av varhet i våre egne liv og i våre gudstjenester i forhold til det som har med den hellige ånds gjerning iblant oss å gjøre. Og jeg tror at det finnes så stor grad av uærbødighet innenfor den hellige i mange sammenhenger, at man har gjort den hellige ånd sorg, og han har forlatt bygningen for lenge siden. Men vi er altså i stand til å fullføre vår gudstjeneste helt uten den hellige ånd. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Alt går på skinner, for vi har lært oss hvordan vi skal gjøre det. Dette er skummelt, venner. Det er forferdelig skummelt. Så tenk litt over de ordene i denne sammenhengen her, at det finnes faktisk muligheter for at du både med dine ord og med dine handlinger kan gjøre det slik at den hellige ånd forlater stedet. Fordi det er et sted han ikke trives. La oss sørge for at sannhetens ord møter deg slik at den hellige ånd trives veldig godt. 1. Tessalonikerbrev kapittel 5, vers 19. Utslukk ikke ånden. Det er altså mulig å gjøre to ting i forhold til den hellige ånd. Vi kan bedrøve han, og vi kan sørge for at det som han representerer, slokner. Derfor trenger vi en stor grad av varhet. Og vi trenger å se vår egen synd. Jeg vet at dette er ikke populært å snakke om i dag, men jeg gjør det. For jeg har blitt mer og mer overbevist om at er det noe våre menigheter trenger, så er det å se vår egen synd. Derfor så ønsker jeg skriftemålet tilbake igjen i mange av sammenhenger. At man våger å ydmyke seg sånn for hverandre, at man kan bekjenne syndene for hverandre. For det er bare gjennom å bekjenne våre synder at vi blir lekt. Men jeg møter stadig mennesker i dag som sier at jeg har ikke noen synder lenger. Det er tragisk. Jeg ser stadig synd i mitt eget liv. Jeg ser stadig ting jeg må be om unnskyldning for i forhold til kona mi. I forhold til barna mine. I forhold til mange andre situasjoner. Hellighet er ikke noe som handler om bud og regler, men at den hellige ånd viser oss våre egne synder, og at vi er villige til å la stoltheten i våre liv fare. Renheten begynner med at vi ikke lenger vil lukke øynene for hva som rører seg i vårt hjerte. Vi vil ønske å se oss slik vi er, for å bli ydmyke mennesker som har med den hellige Gud å gjøre. Og dersom vi ikke ser denne fordervelsen i vårt egen natur, så blir vi kristne fariseere. Hyklere av verste karakter. Bli med meg til Lukas evangeliets 18. kapittel. Denne historien kjenner dere godt. Men den kunne egentlig vært tatt ut av et kristent møte. Og ikke i den konteksten den står. Han, altså Jesus, fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på ham, og selv at de var rettferdige, stolte på seg selv, unnskyld, at de selv var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg for deg fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Merk deg forakten. Eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken, og jeg gir tiende av alt jeg eier. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres, men den som fornedrer seg selv, han skal opphøyes. Men hør meg nå. Vi blir ikke ydmyke selv om vi er klar over våre egne behov. Kilden til sånn ydmykhet ligger på et annet plan. Til og med når vi opplever åndens fylde i våre liv, og vi kan glede oss over vår egen svakhet, så kan det likevel finnes stolthet i våre liv. Den ydmykheten vi søker, må bli noe mer at vi iblant faller på vårt ansikt og bekjenner denne stoltheten. Ydmykheten må bli en del av den livet som vi lever. På samme måte som Jesus må vår lengsel etter å bli ydmyke av hjertet være det vi søker fremfor andre ting i våre liv. På samme måte som Jesus og hans disipler, så må vi gå ydmykhetens vei. Det finnes en forakt for svakhet blant kristne. Og sjelden har jeg møtt en slik motstand som når jeg begynte å snakke om det jeg kaller for svakhetens teologi. Egentlig så er dette et begrep som en annen har lansert, Roy McCluckery. Han har skrevet om dette i en bok som han har utgitt, og hvor han beskriver sitt eget liv, som var et liv fylt av prøvelser, og hvor han opplevde at Gud møtte han i sin egen svakhet. Apostelen Paulus, han gir oss egentlig den beste beskrivelsen av hvordan han egentlig har det. For når jeg er svak, sier han, da er jeg sterk. Underlig teologi. Men det er ikke en teori den godeste Paulus taler om, men en erfaring. Og ved ulike anledninger så skildrer han sin egen svakhet og blottlegger også sin egen skrøpelighet. Du tror det nesten ikke før du har lest det. Bli med meg til 1. Korinterbrev kapittel 2. Så skal vi se hvordan han fremstiller seg selv. Hvor bånd ærlig han er med eget levd liv. Og selv når jeg siterte disse ordene i en debatt som jeg deltok i, så ble folk rasende over at Paulus hadde beskrevet seg selv på denne måten. For dette passet egentlig ikke inn i deres teologi. Hør meg når jeg leser fra det andre kapitlet. Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og der stopper de aller fleste. Men så kommer vi til altså denne utrolige utleveringen som Paulus kommer med. For jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms- og overtalende ord, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og så spørs det hvor du vil legge trykket her da. For de fleste som unngår å lese det Paulus faktisk sier i denne teksten her, de understreker betydningen av at vi må ikke forkynne noe annet enn Jesus Kristus enn han korsfestet. Og så sier de, og så handler jo dette her ikke om visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis. Og så stopper de der. Men hva er det Paulus egentlig skriver? Han skriver at han var livredd. Han skriver andre steder at han har opplevd angst i livet sitt. Jeg husker jeg ble innkalt til en menighetspastor på kontoret hans etter at jeg hadde snakket om disse her tingene her, for han ville ha seg fraskrevet at Paulus skulle slite med angst. Jeg sa, men da får du et problem med det som står faktisk skrevet, hans egen beretning på hvordan han har det. Så jeg kan ikke hjelpe deg, sa jeg, fordi at han har egentlig beskrevet dette her veldig godt selv. Og både du og jeg har gått på folkeskolen og lært å lese, sånn at egentlig så er ikke dette et kapittel som behøver å granskes av teologer, for det er veldig enkelt. Dette er hans ærlige beskrivelse av hvordan han sto foran denne forsamlingen av kristne i denne byen, denne storbyen som Korint var. Er dette en herlighetsteolog? Nei, men det er en ærlighetsteolog. Et menneske som har møtt så mange ting i sin vandring med Herren. Det finnes to lister i Korinterbrevene hvor han beskriver hvordan, alle disse tingene som han var utsatt for, og som han gjennomgikk, og som han bar, og som ikke alle folk så. Han kjente til det å fryse, sier han. Han hadde til og med vært uten klær. Han kjente til det å sulte. Men altså, han kjente til det å ha angst. Det passer liksom ikke helt inn i læren om at man skal unngå alle sykdommer, man skal unngå alle plager. Denne mannen her er mye ærligere enn mange av de som fremstiller livet som et liv hvor alle problemene skulle være borte. Jeg holder meg heller til han her, enn jeg holder meg til de som mener at alt dette skulle gå på skinner. Og så sier da denne apostelen, bli mine etterfølgere. Hallo. Altså at vi skal bruke han som eksempel og gjøre det mulig å blottlegge oss selv slik vi egentlig har det. Det er litt av en mann. Det er et fotografi. Jeg skulle gjerne ønsket at jeg skulle ha klart å vise dere det oppe her på skjermen. Men det er et fotografi som har fulgt meg nå over en lang tid. Det er et fotografi av den forrige koptiske paven, Shenouda den tredje. Og det viser en mann i stor skrøpelighet. Det er i forbindelse med en av hans mange sykehusinnleggelser den siste tiden av hans liv. Han sitter på senga og bruker senga som skrivebord. Og han får tilført luft via en surstoffbeholder. Så skrøpelig var han. Men det viser også en mann som selv i sin svakhet gir ut sitt liv for andre. For hvem er det han skriver til? Jo, han skriver til en som nettopp har blitt kristen, og som trenger oppmuntring til å leve livet med Herren Jesus. Og jeg ser på dette bildet av pave Shenouda den tredje. Og jeg tenker på apostelen Paulus sitt ord. Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Denne pave Shenouda, han sa ved en anledning at den kristne tro er et liv som vi drikker av, og tørsten blir slukket. Det er et liv hvor vi blir disipler av de som etterfulgte, praktiserte og fullførte dette livet før oss. Og jeg kjenner på en så djup takknemlighet for denne skyen av vitner. Alle disse som har gått foran oss og som har fullendt dette løpet. Hvilke eksempler de var, selv i sin svakhet, selv i sin skrøpelighet. De kunne kjenne på dager som ikke var så gode. Og likevel så var de ved godt mot. I 1998 så utkom det en bok som skulle bli en bestseller. Jean Vanier skrev en bok som heter «Becoming Human». Og få om noen har preget mitt liv som denne Jean Vanier. I introduksjonen til boka så forteller Jean Vanier litt om seg selv. «Vi har alle en historie», skriver han. «Min begynte da jeg som 13 år gammel gutt reiste til Canada, fra Canada til England for å bli en del av Royal Naval College i 1942. Vi var midt inne i krigen med Nazi-Tyskland, og jeg hadde bestemt meg for å gjøre min tjeneste på et krigsskip. Jeg tilbrakte 8 år i marinen. Jean Vanier, han forlot marinen i 1950, i det han søkte en annen vei til freden, som han sa. Han ble en del av en liten kristen kommunitet i nærheten av Paris, og i denne kommuniteten så arbeidet og ba de sammen, samtidig som de fortsatte med sine studier, han for sitt vedkommende, i filosofi og i teologi. Så i april 1964, skriver han, dro jeg av gårde for å besøke en prest, en Guds mann. Han var kapellan for en liten institusjon for mennesker med intellektuelle begrensninger. Det var der jeg oppdaget den vanskelige situasjonen til mennesker som hadde blitt satt til side, sett ned på og noen ganger latterliggjort. De ble sett på som misfostre, ikke som mennesker. Og sterkt berørt og såret over måten så mange ble behandlet på, var jeg i stand til å kjøpe et lite hus i en fredelig liten landsby nord for Paris, hvor jeg kunne ønske velkommen 2 menn med funksjonshemminger. De hadde bodd på en nitrist og voldelig institusjon. De 2 mennene var Philip og Raphael. En sykdom i barneårene hadde forårsaket funksjonshemmingen. De kom seg aldri på skole, og da foreldrene døde, så havna de på et asyl. Da er det at Jean Vanier får kall fra Gud til å ta disse 2 mennene ut av dette asylet. For å bo sammen med dem. Tenk det, du. Om Gud skulle kalle deg til en slik oppgave. Det ble den første av i alt i dag, 45 år senere faktisk i år, så finnes det 134 slike kommuniteter eller bofellesskap i 34 land. Som en frykt av at Jean Vanier brøt over tvert for å ta seg av de svakeste og mest utsatte og sårbare av alle. Dette ligner veldig mye på Jesus, spør jeg meg. La oss mot slutten se litt nærmere på et skriftsted som har stor betydning i denne sammenhengen. Men for denne Jean Vanier, du må gjerne slå opp i Filipperbrevet kapittel 2 mens jeg avslutter denne biten her. For Jean Vanier så handlet dette om at han så sin egen svakhet, og han så sin egen sårbarhet. Og det var igjennom at han så sin egen sårbarhet og svakhet at han opplevde at Gud kom med helbredelse inn i livet hans. Tenk om vi kunne slippe tak i stoltheten vår. Tenk om vi kunne slippe tak i alt dette som vi holder så fast ved, krampaktig for at vi skal kunne stå på egne bein og klare oss selv, og innrømme overfor Gud at vi er fattige, og vi trenger han. Hvorfor skulle det være så vanskelig? Men det er så vanskelig. For det er noe med oss at vi skal sannelig vise at vi skal klare oss selv. Jeg har blitt behovstrengende, så jeg har egen støttekontakt. Mai Sissel er med meg på alle turer. Men jeg hadde ikke klart meg uten henne. Mine dager og mine netter især er slik at jeg trenger noen som ser etter meg. Denne tiden her er en spesielt sårbar tid i mitt liv. Jeg kjenner at jeg trenger mer enn noe annet, at Herren holder meg oppe. Og legen min har sagt at du er egentlig et mirakel på to bein. Fordi slik du nå opplever livet ditt, så skulle ikke du være her. Så jeg vet at det er bare Guds nåde. Jeg skryter av det. Fordi det går ikke på meg, men det går på han. Han holder meg oppe ved sin rettferds høyre hånd. Og når systene i lungene og de daglige anginaanfallene setter inn, så er det ikke så veldig mye igjen av meg. Men han holder meg oppe. Så får jeg stå her i djupeste skrøpelighet og være et vitnesbyrd at selv om du er skrøpelig, så er du sterk. Fordi Herren holder deg oppe. Men til dette Filipperbrevet kapittel 2. Egentlig så er dette sannsynligvis en av de første kristne lovsangene som er nedfelt her i brevet til apostelen Paulus. Og det er en fantastisk hymne. Tenk deg hvordan denne må ha blitt sunget i den første kristne forsamlingen. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv i det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn. For at han i Jesu navn, skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Hør meg, Jesus, Guds enbårne sønn, født av Faderen før alle tider. Lys av lys, sann Gud av sann Gud, født og ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved han er alt blitt til. Denne Jesus forlot himmelens herlighet og ble kjød, ble menneske. Et lite barn svøpt og lagt i en krybbe. Jeg tror ikke det helt går over for oss. Men det er dette punktet her i talen det er godt å si halleluja. Tenk, han, den største av dem alle, legger av seg alt dette. Snakk om ydmykhet. Snakk om å gjøre seg fullstendig avhengig av sin far. Sann Gud og sant menneske. Helt avhengig av sin far. La oss gå til Kolosserbrevet kapittel 1. Vers 15-17. Han er et bilde. Eller for å provosere dere litt, han er et ikon. Eikon står det på gresk. Beklager, men det står faktisk i Bibelen. Han et ikon av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For i ham alt blitt skapt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt det skapt ved ham og til ham. Han før alle ting, og alt består ved ham. Og han hodet for kroppen, som menigheten. Han opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skulle være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden, eller de som i himlene. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt seg med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, det blitt forkynt for hver skapning under himmelen, og for det jeg, Paulus, blitt tjener. Og alt folket sa halleluja. Tenk på det. Denne herlighetens herre, han fornekter seg selv så mye at han gjør seg helt fullstendig sårbar. Som et lite spedbarn, avhengig av sin mors omsorg. For de mest basale ting. Som å bli skiftet bleie på. Kan man si sånn om Jesus da? Ja. Han var et barn han også. Og for å få mat. Helt overlevert til mennesker. Så liten. Så skrøpelig. Dette dette fantastiske ordet som kirken har gitt oss. Som kanskje det vakreste ordet kirken har gitt oss. Inkarnasjon. Gud blir menneske. Vi vil aldri forstå dette fullt ut. Ikke før vi kommer inn i evighetens tidsalder. Kanskje ikke da engang. Det vil være det store samtaleemnet. Når vi kommer og ser noe av prakten og herligheten og lovprisningen i himmelen, så vil vi begynne å lure på hvordan i all verden kunne du finne på å reise fra alt det her. For å bli menneske. For å bli hånet og spottet. For å bli baktalt. For å bli slått og mishandlet og til slutt dø på et kors. Var det virkelig verdt det? Ja, du vet det verdt det. Fordi Gud visste at det var verdt det. For det var for å frelse meg og deg. Så han gjorde dette for å forlate absolutt alt. Tenk det, du. Dette det store samtaleevnet. Gud viser sin totale svakhet. I inkarnasjonens under, når Gud velger å bli et lite spedbarn i all sin sårbarhet. Og svakhetens teologi kan beskrives på denne måten med et følgende ord av Jesus. Sannelig, jeg sier dere, det som dere har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har dere også gjort mot meg. Tenk på det. Tenk at vi kan se at denne Jesus en fremmed. Denne Jesus en som sulten. Denne Jesus en som sitter i fengsel. Denne Jesus midt iblant oss. Og så ser vi det ikke. Svakhetens teologi handler om å bli så ydmyk at vi ser at hvert menneske, uansett hvem de skapt i Guds bilde, og har en uendelig verdi, også vedkommende som din fiende. Hør med det jeg sier det. Også han som baktaler deg. Et hvert menneske har verdi for oss, og utgjør en viktig del av Kristi kropp. For uten den, så ville ikke Kristi kropp være hel. Og se Kristus i hverandre. I all sin skrøpelighet. Det det vi virkelig trenger. Å forstå at mennesket forblir også kropp og sjel og ånd. Og at vi et hele. Hør meg nå. Det har sneket seg inn en gresk forståelse i våre menigheter som går ut på at mennesket egentlig bare er ånd. Det er en tanke som er helt fremmed for Bibelens tankeverden, den hebraiske tankeverden, hvor mennesket er et hele. Jeg er ånd, sjel og kropp, dermed basta. Og jeg kommer til å bære med meg denne sårbare kroppen helt til Herren henter meg hjem. Jeg kan ikke si at jeg skal fornekte denne kroppen som jeg bærer på, med all den plage og all den lidelse som den kan gi meg. Og all den glede den kan gi meg. Vi må vende tilbake igjen til et sant bilde av hva Bibelen egentlig snakker om. Og da snakker han, om at vi er hele mennesker. Og vi trenger å ta vare på ånden vår og sjelen vår og kroppen vår. Og vi trenger å lære at hvis vi skal ha med den Herre Jesus å gjøre, så må vi lære oss til å tjene andre mennesker. Og jeg synes det er fantastisk å se hvordan denne menigheten tjener. For meg er dere et godt eksempel på Kristus-lik tjenerskap. Jeg ser det i lederskapet. Jeg ser det blant dere som er medlemmer av denne menigheten her. Hvordan Kristus har formet skikkelse i dere fordi dere tjener. Og fordi dere tjener, så tjener dere ikke dere selv, men dere tjener den Herre Jesus. Dere gjør det for han. Og da blir alt annerledes når vi gjør det for den Herre Jesus. For da tjener vi ikke mennesker på den måten at vi skulle tjene dem for at de skulle få behag i oss. Men vi gjør det for Herren. For det er ikke alltid like lett å tjene mennesker. Vi skal prøve det den som vil. Noen er veldig takknemlige og tar imot, og andre er ganske vanskelig og vriende å ha med å gjøre. Men Bibelen skiller ikke mellom de vrange og vriende og de som er gode å ha med å gjøre. Jeg skulle ønske det, altså. Jeg har sagt det til Gud noen ganger, at egentlig kunne du være litt mer selektiv. Og så kunne du fortelle meg hvilke du liker og hvilke du ikke liker, så skal jeg like dem de du liker, og mislike dem du misliker. Og så har jeg funnet ut at han er veldig glad i en del mennesker som jeg er litt sånn tvilende til at han kan være glad i. Og jeg har funnet ut at han er i en del sammenhenger som blir litt sånn ubehagelig for meg, for jeg tenker at det kan nemlig ikke stemme, fordi at jeg er på den riktige siden. Og fordi jeg er på den riktige siden og har forstått alt som har med Gud å gjøre, så kan ikke disse gjøre det som ikke har forstått akkurat de tingene jeg forstår. Skjønner dere? Jeg har møtt noen av disse her i den siste tida, fordi jeg har litt kontakter med noen som... Jeg skal ikke si navnet. Det begynner på K. Og de menneskene der, de blir betraktet som ikke særlig gode å ha med å gjøre, fordi de da ikke hører til den sanne kirke. Men du skjønner at jeg har møtt noen av dem som er veldig glad i Jesus. Jeg har litt problemer med å skjønne at det som skjer i livene deres, og det som skjer med dem, ikke skulle ha med Herren å gjøre. Skjønner dere det? Så vi må være tjenere for den kroppen som Kristus har gitt oss, og leve sammen med alle de hellige, og det er spennende. Skal vi be sammen? Far, jeg takker deg fordi du kaller oss inn til å leve sammen med deg. Og Herre, du kjenner vårt hjerte, du vet hva som rører seg på innsiden av oss. Herre, jeg må være ærlig og si at i mitt liv så finnes det også stolthet. Men Herre, jeg ber om at du besøker meg med din mildhet og med din godhet og overbeviser meg om at jeg trenger å omvende meg fra min stolthet. Offer for Gud, har du sagt, er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Så der hvor du trenger å sønderknuse meg, ber jeg av deg om at du tillater at jeg blir sønderknust. Kom, Hellige Ånd, og gjør det verket som bare du kan gjøre i mitt liv. Jeg er ikke i stand til å forbedre meg og endre meg på noen som helst måte. Hvis ikke du skaper denne forbedringen og potensialet til å gjøre livet mitt annerledes. Men du er i stand til å gjøre det. Så skap en lengsel etter å bli mer lik deg. Gi meg denne mildheten som du hadde. Denne ydmykheten. at du var villig til å forlate himmelens herlighet og stige ned hit, bli møkkete og tråkka på. Herre, det forundrer meg. Men jeg forstår mer og mer at det har med din evige kjærlighet til oss å gjøre. Og jeg kjenner på en djup takknemlighet over at du var villig til å gjøre dette for meg og for alle oss som er her denne ettermiddagen. Kom, Hellige Ånd, og rør ved de områdene av livet vårt som vi trenger å bli berørt på. Herre, la ikke stoltheten få gjøre det slik at jeg ikke kan falle ned for deg og erkjenne at jeg også gjør ting som ikke er bra. Jeg også har synd å bekjenne. Driv meg til ditt kors, og la meg få lov å bekjenne ved korsets fot alle de ting som jeg trenger å bekjenne. Gjør meg villig til å ydmyke meg for min bror og be om tilgivelse når jeg har krenket han eller henne. Og hvis vi sitter her i ettermiddag og kjenner på at jeg har gjort noe eller sagt noe som jeg ikke burde ha sagt, som har krenket et annet menneske, gjør det slik at jeg ikke er så stolt at jeg blir sittende, men jeg kan vende meg mot den som jeg har krenket og si tilgi meg. Tilgi meg. Kom, Hellige Ånd, og gjør ditt verk iblant oss. Du som ønsker å øse din velsignelse ut over oss, slik bare du ønsker det, Herre. Disse gullskålene du talte om, som du vil tømme ut over oss. Derfor vil vi bøye oss for deg. Derfor så vil vi tre inn for deg og la deg få lov å ta over styringa over livene våre. Jeg har lyst til bare å si én ting, Herre, til slutt. Vi er veldig glad i deg. Jeg har lyst til å si det, far. Jeg er veldig glad i deg. Men mest av alt så er jeg glad fordi du er glad i meg. Akkurat slik jeg er. Med de begrensningene jeg har, og med den svakheten jeg har, så er jeg så uendelig takknemlig for at du ser på meg og forteller meg hvor inderlig høyt du elsker meg.